Dragă biserică, dragii mei, frați și prieteni, de ceva vreme pășim cu sfială în cea mai controversată carte a Sfintelor Scripturi. Prin darurile pe care Duhul Sfânt le-a dăruit bisericii noastre, am parcurs pas cu pas și iată-ne că astăzi încercăm să abordăm o sală spirituală dedicată capitolului 8. În pașii pe care i-am parcurs, am fost impresionați de primul calup de text care culminează cu o evaluare severă făcută din partea Domnului nostru bisericii sale adunată în cele 7 biserici din Asia Mică. Din acel moment însă, lucrurile încep să se complice tot mai mult pentru cel care lecturează textul Scripturii mai departe. Prin Apostolul Ioan suntem invitați în ceruri. Și așa cum am observat, traversând acest pasaj, câteva lucruri ne atrag atenția și ne provoacă la reflecție. În primul rând, tronul pe care șade Dumnezeu, care are o ipostază ciudată pentru noi. În inima și în centrul prezenței lui Dumnezeu este gălăgie, este mânie, tunete, fulgere și glasuri multe. Și oricât ai reflecta asupra detaliilor din jurul tronului, acest lucru ne atrage atenția. Alături de acest tablou, avem un grup de 4 făpturi vii care, în ciuda gălăgiei din prezența lui Dumnezeu și a mâniei care este acolo, ei strigă zi și noapte prin capacitățile lor de pătrundere și cunoaștere aproape absolute în ceea ce privește ființa lui Dumnezeu, fără încetare zi și noapte, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este și care vine. Și din acest discurs, reprezentanții umani prin cei 24 de bătrâni, ca un ecou la această provocare, au și ei un discurs în urma înțelesului pe care îl surprinde de la cele 4 făpturi vii. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Ne-am tot întrebat de ce aceste 2 tablouri și am concluzionat că aici este cheia înțelesului de mai departe în Sfintele Scripturi. Este ca și când aș fi invitat, așa cum am exemplificat de data aceasta, la prietenul meu, Liviu Mocanu, acasă. Și pe măsură ce mă apropii de poarta lui, aud cum sparge vesela, sparge geamurile, strigă, țipă, și e scandal mare în casa ta. Nu mai am curaj să intru în casa lui, dar, dându-și seama de reacția mea, ca lector al textului biblic, iese Rodica cu cei 3 copii și ulterior cu nepotul tău. Și vor să mă încredințeze că Liviu este un băiat bun. E normal ce face. Aș striga zi și noapte, Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și asta mă contrariază. Am încercat această empatie pentru a înțelege că aici este o tensiune la care ne cheamă Duhul Sfânt să reflectăm. Am înțeles că problema majoră din partea lui Dumnezeu este contestația care îi se face legată de ființarea răului. În planul pe care el l-a gândit, a înscris un capitol controversat, și anume ființarea răului, intrarea în ființă a ceea ce este mai rău și întunecat. Și din acest punct de vedere, planeta noastră este plină de sânge. Și Dumnezeu arată că El a îngăduit și își asumă această responsabilitate. ca să se justifice, mai facem un pas în care, ca să-l înțelegem despre ce este vorba, am invocat expresia Apostolului Pavel în ceea ce privește puterea extraordinară a lui Dumnezeu. Cel care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Cu alte cuvinte, întregul capitol 5 este o invitație a tuturor lucrurilor, ființelor care au intrat în scena istoriei și cele care încă n-au intrat. Ele sunt chemate în camera ovală a lui Dumnezeu în momentul primordial, când doar Dumnezeu gândea lucrurile. Și în lumina acestei puteri, El se lasă judecat de cei ce și-au consumat rolul în istorie, cei care erau încă în istorie și cei care aveau să mai vină în istorie. Și planul pus în discuție, controversat cu lucrurile subliniate, sunt judecate de toți cei prezenți și se trage următoarea concluzie, că nimeni nu-și poate asuma o asemenea responsabilitate. Nimeni nu poate să facă să se deruleze o asemenea istorie în care răul să ființeze și el să nu fie vinovat. Și ciudățenie este că Ioan plânge și el ne dă cheia că era în punctul primordial al istoriei, pentru că e contradictoriu. Cum, Ioane, n-ai trăit cu cheia lui Dumnezeu pe pământ? Cu cel care era în stare să deschidă cartea? De ce plângi? E joc de teatru? Nu. El era deja în momentul primordial, așa am interpretat. Și în acel moment Dumnezeu arată cine este vrednic să-și asume un asemenea plan controversat în care răul să ființeze. Dar de unde vine răul, Domnule? Și aici am făcut tăcere ca Dumnezeu și vom tăcea până vom ajunge în ceruri la acest capitol. Pentru că El se prezintă ca unul care cunoaște și binele și răul. Dar ce ni se spune despre poziționarea lui Dumnezeu în ce privește răul, are o dizabilitate absolută. Nu poate să facă răul. Cu toate acestea, îl lasă să intre în istorie, îl lasă să ființeze și din acest punct de vedere, toți spectatorii ca actori și evaluatori a istoriei, ridică mari probleme în ceea ce privește responsabilitatea lui Dumnezeu față de această istorie. De ce a îngăduit să intre răul în lume? Apoi, asistăm la axa timpului atemporal. L-am numit așa, ca să ne atragă atenția. Mielul, rând pe rând, desface pecețile. Și am trecut în revistă detaliile despre fiecare pecete și prin pecetea a șasea am fi spus, it's over. Am înțeles. Vrednicia acestui plan și-o asumă mielul și toți sunt de acord prin evaluarea pe care o fac. Nimeni altul. Și nu intrăm în justificarea pe care o duce mielul. Dar ce credem în capitolul 6 este că s-a terminat istoria, nu mai are nimic de spus. Ei bine, de aici încolo lucrurile se complică și suntem chemați să intrăm în atmosfera capitolului 8, care ridică următoarea problemă. Unde plasăm pe această axă a timpului atemporal? Pecetea a șaptea. Prin analizele pe care le-am făcut, pe care le putem schimba, oricând, pentru că nu este ultimul cuvânt, ferească Dumnezeu să spunem, că avem ultimul cuvânt asupra interpretării Scripturilor, am ajuns la concluzia că această pecete a șaptea, prin evenimentele pe care le are de împlinit pe pământ, ar fi înghesuită înainte de pecetea a șasea. Sunt o serie întreagă de evenimente care preced evenimentul final al judecății de dinaintea miei de ani, dacă introducem mia de ani pe axa acestui timp. Veți fi foarte atenți să vedeți că preț de 12 capitole sunt rezervate evenimentelor de dinainte de pe cetea a șasea. Și această observație aș vrea să ne rămână în memorie ca să ne facă și mai atenți la lecturarea textelor ce urmează. Și în sfârșit intrăm în capitolul 8, când mielul rupe pe cetea a șaptea. Avem o serie întreagă de tablouri spre care aș dori doar puțin să reflectăm. Ceea ce ne atrage atenția de la bun început este următorul lucru. Că atunci când mielul rupe pe cetea a șaptea, în cer s-a făcut o tăcere ca o jumătate de oră, depinde de traducere. Întrebarea legitimă este de ce tace Dumnezeu și odată cu El tace tot cerul. Ei bine, am găsit câteva reflexii care ar putea aduce oarecare lumină peste acest moment. Se pare că este un mesaj care îl transmite Dumnezeu. Nu-mi place ceea ce urmează. Nu găsesc plăcere în ceea ce urmează. Dar n-am de ales. Ăsta-i drumul. A doua reflexie ar fi următoarea. Poate fi așteptarea lui Dumnezeu să vadă dacă ființele care au rămas în jurul lui au ajuns la coacere și au înțeles direcția. Direcție fără alternativă. E ca la astronomie. N-ai alternativă. Și se pare că și aceasta de-a doua reflexie pare să susțină tăcerea aceasta. Pentru că, la un moment dat, tabloul nostru merge pe prezența a șapte îngeri în fața lui Dumnezeu, tronului, care primesc trâmbițe și lucrurile se derulează. Dar, prin tabloul ce urmează, suntem practic invitați într-un soi de cort în care avem locul sfânt și locul preasfânt. Și ceea ce este curios pentru noi este că în rolurile pe care le joacă personajele din acest tablou lipsește funcția marelui preot sau a preotului de serviciu. Și asta ne face să ne întrebăm unde era atunci marele preot. Pare să că Iisus Mântuitorul nostru era alături de Tatăl, trăind acea tăcere și acel moment solemn din ceruri. Îngerul care intră în scenă aduce, i se dă, se spune, multă tămâie și toate rugăciunile sfinților și ca în locul sfânt de la cort, pe altarul de aur sunt turnate. Fumul trece dincolo în locul preasfânt, de data aceasta ajunge până la Dumnezeu și ne surprinde pasul următor. Că se ia foc din altar și se aruncă pe pământ. Ce să însemne acest lucru? Pare că simbolul focului care este judecata, care judecă lucrurile, după ce pe altar s-au așezat tămâia și rugăciunile, este aruncat pe pământ, peste cei care a căror prezență prin rugăciune și tămâie nu se regăsește în focul de pe altarul de aur. Mă prindeți? Cu alte cuvinte, focul judecății va atinge pe cei ce nu se regăsesc în această ipostază anterioară. Ce ne atrage atenția este că atmosfera din casa lui Liviu, tunete, glasuri, fulgere, mă iers, Liviu, din casa lui Dumnezeu, se regăsește în focul acesta, turnat pe pământ, și deodată un cutremur mare de pământ. Cu alte cuvinte, mesajul țintește pe cei de pe pământ, de aici încolo. Și în final, încep îngerii trâmbiță după trâmbiță să intre în scenă. Aici avem două categorii de lucruri. Una, lucruri care nu pot fi cunoscute. Și lucruri care se lasă cunoscute. Cele ce nu pot fi cunoscute, dacă aveți textul în minte, vizează mijloacele prin care, pe pământ, acțiunea celor șapte trâmbițe va funcționa. Cum va fi foc cu grindină, cu sânge, cum ceva ca un munte se aruncă în mare? Vă rog, nu cred că aceste lucruri pot fi știute de pe acum. Dar lucrurile care par că pot fi cunoscute și știute, țin de măsurătoarea lor, de evidența lor, sunt cuantificabile. Și anume, o treime din pe pământ. Cu alte cuvinte, fiți foarte atenți când aceste calamități vor intra în scenă și se adresează, pare să, unei civilizații care poate fi racordată la o informație universală. Dacă aceste lucruri se întâmplau pe timpul apostolilor, capabilitatea de analiză a omului nu avea să aducă această informație, nu avea cum. Dar astăzi, dacă dați o hartă a cutremurelor de pe pământ, ați reușit? Sunt programe încât vezi unde, în fiecare secundă, unde sunt cutremure. Dacă dați o hartă a fulgerelor de pe pământ, toată lumea știe unde sunt fulgerele. Cu alte cuvinte, se adresează unei civilizații care are această capabilitate. Un alt lucru care îl are în esența lui, acest segment de inițiativă din partea lui Dumnezeu, este legat de trâmbiță. Pentru că intenția pe care și-o revelează Dumnezeu este legată de a se adresa acelui auz care nu aude. Acelui auz care trebuie să provoace vederea. De aceea Mântuitorul spune în dese rânduri, cine are urechi de auzit să asculte. Toate plăgile pe care le are în vedere Dumnezeu nu sunt în mod special să pedepsească pământul, deși îl atinge, îl pârjolește, ci sunt pentru trezirea oamenilor, pentru reîntoarcerea lor către bunul Dumnezeu. Și aici pare Dumnezeu încremenit în propriul proiect al iubirii sale pentru om. Maestrea lui să fie laudă.
Aleluia.
În veci de veci. Amin.